VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan dan juga Dirgahayu Republik Indonesia. Karena di Amerika hari ini tanggal 17 Agustus, kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI di Wisma Indonesia, kediaman resmi Duta Besar RI untuk Amerika. Apa kabar pendengar? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Saya Puspita Sariwati telah menyusun acara VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu. Sejumlah laporan dan info menarik kami sajikan. Di antaranya, Trump mengatakan dakwaan terhadap dirinya meningkatkan dukungan. Namun, jajak pendapat menunjukkan kerentanan.
We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 berlangsung di ibu kota AS, Washington DC.
Terharu, lebih sedih karena nggak bisa upacara di Indonesia, tapi senengnya bisa merasakan upacara di USA.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai proses pendaftaran perguruan tinggi di Amerika yang panjang dan penuh interaksi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Gambar kartun politik, sebuah tradisi yang telah lama dijunjung tinggi di Kashmir yang berada di bawah pemerintah India, telah kehilangan daya tariknya dan sebagian besar relevansinya di wilayah itu karena pengawasan pemerintah yang meningkat dan penyensoran oleh para penerbit. Seorang kartunis populer yang gambarnya selama bertahun-tahun menghiasi sebuah surat kabar lokal mengatakan ia tidak mempraktikkan jurnalisme selama lebih dari 4 tahun karena merasa tidak bisa lagi mencurahkan pendapat politiknya seperti yang ia inginkan. Kartunis berfungsi sebagai komentar atas berita, tetapi ketika berita itu sendiri menghilang dari koran, kartun kehilangan arti pentingnya, kata pelukis kartun yang meminta agar namanya tidak disebutkan karena takut ada pembalasan. Saya berhenti karena saya tidak memiliki kebebasan lagi, katanya. Selama 3 perang antara India dan Pakistan atas sengketa Kashmir dan puluhan tahun gerakan anti-India, kartunis di wilayah itu menggunakan keahlian mereka untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pemerintah, dan perjuangan sosial politik. Kita ke Amerika, jajak pendapat menunjukkan lebih dari 54% orang Amerika tidak terkesan dengan kinerja Presiden Joe Biden. Dan bahkan pendukung Partai Demokrat sendiri menyatakan keprihatinan tentang usia Presiden. Namun Biden tidak mempunyai penantang yang berarti dari Partai Demokrat untuk dipilih, sehingga membuatnya hampir pasti akan menjadi calon utama dari Partai Demokrat. Beberapa anggota Partai Demokrat di Arlington, Virginia, mengamati Joe Biden yang berusia 80 tahun itu menjadi calon partainya untuk pemilu presiden 2024. Melissa, seorang konsultan, mengatakan,
I think a lot of people are hoping for other, you know, people to...
Saya pikir banyak orang mengharapkan orang lain yang berdiri dan dipromosikan oleh partai, katanya. Sedangkan Yaelen Rodriguez, asisten pendidikan khusus, berkomentar,
I think a challenge is healthy, you know. Sometimes that's what people need to like elevate.
Saya pikir tantangan itu sehat. Kita tahu, terkadang itulah yang dibutuhkan orang untuk meningkatkan kinerjanya, ujarnya. Sejauh ini, hanya ada 2 kandidat pinggiran yang siap menantang presiden petahana itu pada pemilu pendahulu. Berberger, profesor ilmu politik di Swarthmore College, mengatakan,
the only way that we might actually see a viable candidate emerge other than Biden,
Satu-satunya cara agar kita benar-benar melihat ada kandidat yang layak muncul selain Biden, yaitu jika Biden benar-benar memutuskan untuk mundur, katanya. Itu karena mengalahkan presiden petahana untuk nominasi partai itu sulit, kata para sejarawan. Kita ke Swedia. Swedia meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme hari Kamis, satu tingkat ke tingkat tertinggi kedua menyusul serangkaian pembakaran Al-Quran baru-baru ini di negara Skandinavia itu oleh segelintir pegiat anti-Islam yang memicu demonstrasi kemarahan di negara-negara Islam. Swedia dalam beberapa pekan terakhir meminta agar warga negara di luar negeri dan bisnis-bisnis yang terkait dengan negara itu untuk berhati-hati dan memahami informasi yang disampaikan pihak berwenang menyusul serangkaian pembakaran salinan Al-Quran oleh seorang pencari suaka Irak. Badan Keamanan Dalam Negeri Negara Skandinavia, SAPO, mengatakan situasi keamanan secara keseluruhan memburuk dan risiko terorisme di Swedia kini pada tingkat 4 atau tinggi pada skala 5 poin yang pertama terjadi sejak 2016. Amerika hari Kamis memberlakukan sanksi baru terhadap 4 agen keamanan Rusia yang dituduh terlibat dalam peracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny tahun 2020. Pendengar, sekian warta berita dari VOA. Pendengar, menyusul dakwaan baru, Donald Trump, mantan presiden dan calon terdepan Partai Republik, justru meningkat di antara para pendukung setianya. Jejak pendapat lain menunjukkan Trump memiliki kerentanan menjelang pemilu AS karena harus meraih sebagian suara independen dan demokrat untuk memenangkan pemilu.
Minggu ini di Fulton County, distrik setingkat kabupaten di Georgia, Jaksa Wilayah Fannie Willis mengumumkan dakwaan keempat untuk mantan Presiden Donald Trump. Dakwaan kali ini sehubungan dengan tuduhan bahwa dia berusaha untuk membatalkan kekalahannya dari kandidat Demokrat Joe Biden pada pemilu 2020 di negara bagian itu. Berbicara pada rapat umum kampanye pada awal Agustus di Montgomery, Alabama, Trump menyebut dakwaan itu konyol dan mengatakan,
"Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment."
Setiap kali mereka mengajukan dakwaan, peringkat kami naik dalam jajak pendapat. Kami membutuhkan satu dakwaan lagi untuk mengakhiri pemilu ini. Satu dakwaan lagi dan pemilu ini berakhir, bahkan tidak ada yang punya kesempatan.
Menurut survei Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research, yang dilakukan sebelum dakwaan di Georgia diumumkan, 74% warga Republik mengatakan akan mendukung Trump pada November 2024. Tetapi 53% dari semua orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka pasti tidak akan mendukungnya. Dan 11% lainnya mengatakan mereka mungkin tidak akan mendukungnya pada November 2024. Trump juga menghadapi dakwaan di Washington, New York, dan Florida. Anthony Michael Chris adalah asisten profesor hukum di Universitas Negeri Georgia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process.
Tetapi saya tidak terkejut jika kita melihat Donald Trump mengambil keuntungan dari proses ini dan mencoba menggunakannya untuk mendapatkan tambahan liputan media, karena dalam banyak hal kampanye kepresidenannya pada saat ini adalah sidang di Fulton County, sidang di Washington DC, dan juga sidang-sidang lainnya di New York dan Florida.
Pakar lain mengatakan kepada VOA dia prihatin bahwa sebagian besar pemimpin Republik telah gagal mengutuk Trump dan menjauhkan diri darinya. Larry Sabato adalah analis politik di University of Virginia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee.
Dan jika Partai Republik membebani negara dengan Donald Trump sebagai calon mereka, apapun bisa terjadi. terutama karena Partai Demokrat akan memiliki seorang petahana berusia 82 tahun atau hampir 82 tahun yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Saya berharap dia hidup sampai 100 tahun.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ratusan diaspora Indonesia hari Kamis mengikuti upacara peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Upacara digelar di Wisma Indonesia di Washington DC. Duta Besar Indonesia yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mohon pamit.
Upacara pengibaran bendera menandai 78 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia kembali digelar langsung dan disaksikan ratusan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC dan sekitar. Tidak ada lagi pembatasan terkait COVID-19. Suhu udara pagi yang panas tidak menyurutkan semangat peserta upacara. Mereka terus mengikuti rangkaian upacara yang berjalan khidmat di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Fokus perhatian masyarakat yang hadir tahun ini tertuju pada 31 pemuda-pemudi diaspora Indonesia yang bertugas menjadi pasukan pengibar bendera. Mereka adalah siswa dan siswi berdarah Indonesia yang duduk di tingkat sekolah menengah atas di daerah Washington, D.C. Salah seorang dari mereka adalah Kaisan Anthony, usia 16 tahun, yang bertugas memegang bendera yang akan dikibarkan. Walaupun sudah berlatih selama 3 minggu, Kaisan mengaku nervous.
To hold the flag, I was very proud to do it, and I think I did pretty good. Alhamdulillah.
Kaisan, siswa kelas 2 SMA, mengaku bangga menjadi pemegang bendera merah putih. Menurutnya, ia telah melakukannya dengan cukup baik. Alhamdulillah. Meskipun lahir dan besar di Amerika, Kaisan mengaku senang bisa mewakili Indonesia dan membuat bangga orang tua. Ini kedua kali Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Ruslani, menjadi inspektur upacara. Dan akan menjadi yang terakhir karena ia sudah menyandang tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Dalam upacara kali ini, ia senang karena peserta upacara jauh lebih banyak. Di antara peserta upacara terdapat Jody Giovanna Abrahams, mahasiswi asal Ambon.
Feelingnya ketika kita hadir di perayaan 17 Agustus, ngikutin upacara bendera, itu beda banget. Bahkan tadi waktu benderanya udah mau sampai ke ujung tiang tuh rasanya kayak terharu, lebih sedih karena gak bisa upacara di Indonesia, tapi senengnya bisa merasakan upacara di USA. Jadi merinding banget.
Bagi Enzi Storia, menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di luar negeri merupakan pengalaman pertama. Aktris dan model Indonesia ini baru 2 bulan tinggal di Amerika mengikuti suami, diplomat yang bertugas di KBRI Washington. Baginya,
seru banget sih, ini pertama kalinya ngerayain 17 Agustusan bukan di Indonesia, jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Lebih kerasa kekeluargaannya.
Seusai upacara bendera, Duta Besar Rosan Ruslani mengajak masyarakat Indonesia yang hadir untuk berdoa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus pamit karena selanjutnya akan bertugas di Indonesia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kementerian Kesehatan menerima 91 pengaduan terkait dugaan perundungan yang dialami peserta pendidikan kedokteran spesialis. Bahkan 44 aduan perundungan diantaranya terjadi di rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan.
Sedikitnya ada 91 pengaduan dugaan perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis yang dilaporkan ke kanal milik Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Aduan itu diterima Kemenkes sejak diterbitkannya instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan pada 20 Juli 2023. Inspektur Jenderal Kemenkes, Murti Utami, mengatakan perundungan itu seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
Belum sampai 1 bulan, kami sudah menerima 91 pengaduan perundungan ya, di kanal laporan Kemenkes.
Murti menjabarkan dari 91 aduan dugaan perundungan itu, 44 laporan diantaranya terjadi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. 16 laporan dari Fakultas Kedokteran di 8 provinsi. Dan 6 laporan dari rumah sakit milik universitas. Serta terakhir adalah satu laporan dari Rumah Sakit TNI Polri dan rumah sakit, dan satu laporan terjadi di rumah sakit swasta.
Inspektorat Jenderal telah melakukan validasi terhadap 44 laporan perundungan tersebut. Hasilnya, sebanyak 12 laporan perundungan terjadi di 3 rumah sakit, yakni RSUPN Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RSUP Hasan Sadikin di Bandung, dan RSUP Haji Adam Malik di Medan.
Sementara 32 laporan yang terjadi di 8 rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sedang dalam proses investigasi.
Murti mengungkapkan mayoritas aduan perundungan yang diterima oleh Kemenkes berupa permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang tidak seharusnya dilakukan oleh peserta pendidikan dokter spesialis.
Dan tugas-tugas lain termasuk adanya jaga, waktu jaga yang berlebihan, di luar batas wajar.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan teguran tertulis telah diberikan kepada pimpinan 3 rumah sakit yang diduga menjadi tempat perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.
Ya, saya berharap tidak ada lagi gitu ya. Namun kalau masih ada juga, kami akan serius dalam tanda kutip melakukan penindakan-penindakan untuk menghilangkan ini. Saya juga meminta kepada pimpinan rumah sakit khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan ya dalam tanda kutip arahan-arahan hasil investigasi.
Kemenkes pun akan memperluas kanal-kanal pelaporan agar memudahkan para korbannya untuk melaporkan perundungan yang dialaminya ketika berada di rumah sakit. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Semester baru dalam jadwal perkuliahan pada musim gugur di perguruan tinggi Amerika sebentar lagi akan dimulai. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya saat yang paling menentukan bagi para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk kuliah di Amerika adalah beberapa bulan pertama tiap tahunnya? And in case you missed it, proses pendaftaran para calon mahasiswa sebenarnya berlangsung jauh sebelum itu. Berikut ini, VOA akan mengajak Anda mengikuti sekilas proses yang dialami orang tua diaspora Indonesia dalam memenuhi syarat umumnya untuk mendaftarkan diri masuk perguruan tinggi Amerika. Berbeda dengan di Indonesia, proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dimulai jauh lebih awal, sebelum siswa duduk di tahun terakhir sekolah menengah tingkat atas, yaitu kelas 12 atau kelas 3 SMA. Semua berawal dari tes standar ketika masih di kelas 11 atau 2 SMA, yang disebut Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tes ini menentukan bakat dan minat siswa. Persiapan untuk menempuh tes tersebut juga telah dilakukan sejak kelas 10 atau 1 SMA melalui tes latihan. Hasil tes bakat tersebut akan disebar ke berbagai universitas di seluruh Amerika dan kemudian menjadi panduan bagi universitas-universitas tersebut untuk menarik minat siswa. Ada pula universitas yang mendatangi SMA untuk merekrut para siswa sesuai dengan minat mereka. Shirley Miner adalah pengajar SMA di sebuah distrik sekolah di Virginia, salah satu distrik terbesar di Amerika Serikat. Menurutnya, sejak masuk SMA, seorang siswa sudah harus memiliki gambaran seputar universitas yang mereka minati, sehingga begitu duduk di kelas 2 SMA, pilihan mereka sudah matang. Tentunya, peringkat sebuah universitas dalam hal kualitas, predikat, dan popularitas menentukan tingkat kompetitif penerimaan serta biaya kuliah. Kepada VOA, guru SMA berdarah Indonesia itu menjelaskan bahwa selain hasil tes bakat, jenis pelajaran yang diambil oleh siswa serta prestasi mereka sepanjang SMA juga akan dilihat oleh universitas sebagai bahan pertimbangan guna menyaring para pendaftar. Di samping itu, seorang calon mahasiswa juga akan diminta menulis semacam personal statement dalam esai yang dapat membedakan kepribadian mereka dari calon mahasiswa lain karena pada umumnya universitas akan lebih tertarik pada pendaftar berkarakter bagus dan kuat. Shirley menambahkan bahwa sebagai guru SMA, ia juga diminta menulis surat rekomendasi oleh para siswa yang memerlukannya, karena sebuah universitas tentunya ingin mengenal lebih dalam seorang calon mahasiswa dari perspektif seorang pengajar. Ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus jalur komunikasi antara pengajar dan universitas, sehingga para siswa tidak dapat melihat isi surat rekomendasi tersebut. Salah satu bagian dari proses pendaftaran yang telah menjadi semacam tradisi di Amerika adalah campus visit, alias tur keliling untuk mengunjungi sejumlah universitas yang menjadi pilihan calon mahasiswa. Bagi Indra Susatyo, proses mengantar putri sulungnya, Aliza, untuk menuju perguruan tinggi tahun lalu sudah berlangsung jauh sebelum selesai bangku SMA. Kepada VOA, Indra berbagi seputar proses persiapan yang mereka tempuh bersama sebagai keluarga, termasuk mengunjungi kampus universitas yang telah menjadi pilihan anaknya.
Pada akhir tahun junior, pas high school, kita mulai set up tour ke sekolah-sekolah yang sudah anak kami, Aliza, tunjuk sebagai kandidat sekolah yang dia mau daftar. Ini membantu kita sekeluarga untuk mendapatkan perasaan bagaimana vibe sekolahnya, lingkungannya, dan orang-orangnya. Contohnya, sekolah urban seperti GW atau George Washington sangat lain dengan sekolah rural kecil seperti William and Mary, dan lain juga dengan sekolah rural besar seperti UVA atau University of Virginia. Sekolah yang Aliza akhirnya pilih adalah UVA.
Sementara itu, Emir Amirullah yang tengah mempersiapkan putra sulungnya, Rashad, untuk masuk perguruan tinggi, merasakan perbedaan dengan pengalaman ketika ia mulai kuliah di Indonesia pertengahan dekade 90-an.
Perbedaan yang paling besar antara proses daftar kuliah di sini, di Amerika ya, dibanding di Indonesia. Apalagi kayak zaman-zaman kita kuliah awal tahun 90-an tuh waktu daftarnya, waktu pendaftarannya. Kalau di sini prosesnya mulai waktu anaknya masih kelas 11 tuh, kelas 2 SMA. Kelas 11 mereka mulai tuh bimbel, bimbingan belajar, terus mulai pilih mau masuk ke universitas mana, mau major apa, mulai bikin shortlist lah, college-nya mau kemana aja, terus mulai college visit, buat dapet feel juga kira-kira kampusnya cocok atau enggak sama anaknya gitu kan. Nah, terus mereka mulai proses pendaftaran, biasanya di awal kelas 12, jadi waktu mereka di akhir kelas 12, mereka udah tahu tuh mau kuliah di mana. Nah, kalau di Indonesia, setahu saya tuh biasanya proses pendaftaran kuliah tuh nunggu sampai udah lulus SMA kan, paling enggak di akhir kelas 12 lah, kelas 3 SMA, baru mulai proses-prosesnya. Sementara kalau di sini, by the time mereka udah akhir kelas 3 SMA, mereka udah tahu mau kuliah di mana, jadi udah santai-santai aja. Nah, kalau nggak tahu perbedaan ini, terus dari Indonesia mau daftar ke sini, takutnya udah telat. Karena kalau prosesnya baru mulai sesudah lulus SMA, di sini hampir semua college mereka udah penuh, gitu. Jadi udah lebih susah daftarnya.
Emir menambahkan hal penting yang perlu dijadikan catatan bagi orang tua di Indonesia yang sedang mempersiapkan anaknya untuk kuliah di Amerika adalah memperhatikan perbedaan tersebut. Apabila pendaftar atau calon mahasiswa tidak memahami perbedaan jangka waktu tersebut, dikhawatirkan penerimaan sudah ditutup atau pendaftaran pada universitas yang diminati sudah penuh. Perbedaan jangka waktu yang diutarakan Emir sejalan dengan pengalaman Novi Pico, ibu dari 3 mahasiswa program internasional Universitas Gajah Mada. Menurut Novi, walau ada beberapa gelombang penerimaan, UGM merupakan salah satu universitas negeri dengan proses tercepat, dengan jangka waktu terlama beberapa bulan dan tercepat hanya 1 bulan.
Kalau untuk proses berapa lamanya, itu juga tergantung masing-masing universitas beda-beda. Kalau UGM, kebetulan anak-anak di situ, mereka tuh kayaknya universitas negeri yang paling cepat ya dari segi penerimaan. Jadi kayak ada 3 batch untuk masuk gitu, 3 gelombang. Jadi untuk anak-anak gue semuanya, mereka pasti selalu mencoba dari gelombang pertama. Jadi kalau anak gue yang nomor 1, nomor 2, dari gelombang pertama itu sudah ikut. Dan alhamdulillah sudah ada hasil bahwa dia diterima gitu. Dan itu kalau UGM, awal penerimaan biasanya Februari akhir atau Maret awal kalau nggak salah ya, pokoknya gitu kurang lebih. Dan dari saat itu kalau mereka sudah tahu mereka diterima, ya udah mereka santai sampai mereka masuk di awal Agustus gitu. Kalau anak gue yang ketiga, dia ambil hukum, dan ternyata hukum itu nggak 3 kali penerimaan, jadi hanya 2 kali. Kebetulan yang pertama dia nggak ikut, yang kedua terakhir itu dia ikut dan alhamdulillah dia pas gitu. Tapi itu nggak terlalu lama dari akhir sekolah gitu. Jadi kurang lebih menunggunya tuh cuman sebulan lah dari masa ujian penerimaan sampai masuk ke tahap perkuliahan gitu.
Budi Pariyasana adalah ayah dari Alex, seorang mahasiswa tingkat 3 Michigan State University jurusan Finance yang sebelumnya sekolah di British School Jakarta dan lulus pada tahun 2021. Kepada VOA, Budi berbagi seputar tantangan yang ia hadapi saat mempersiapkan Alex kuliah di Amerika yang pada saat itu dimulainya di tengah pandemi COVID-19.
Mungkin yang paling penting itu adalah supaya dia tahu dia tuh mau kuliah di jurusan apa. Itu salah satu yang mungkin udah kita persiapkan dari dia masih kelas 1 SMA lah gitu. Udah mulai kita lihat dan juga udah mulai kita kasih tahu ke dia gitu loh. Nah itu yang waktu itu yang agak lama karena ternyata nilai dia bagus di mana, tapi dia maunya untuk mengambil jurusan yang lain gitu loh. Jadi kita persiapkan dulu itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya untuk mental juga kita persiapkan gitu loh. Kita kasih tahu kalau misalnya nanti tuh di kuliah tuh quote on quote dia itu bakal sendiri. Jadi nanti nggak kaget dengan segala macam tanggung jawab dan juga dengan segala macam kebebasan yang dia akan punya. Terus yang ketiga ya kalau satu lagi yang kita persiapkan itu ya sebenarnya finance. Dan itu juga sebenarnya itu udah dari dia masih kecil lah kita udah persiapkan lah gitu. Jadi kita nggak kaget juga sebagai orang tua untuk bayar uang sekolahnya gitu.
Terus gimana nih proses pendaftaran itu apa aja yang harus dilakukan oleh Alex gitu? Apa aja persyaratannya untuk bisa masuk sebuah perguruan tinggi di Amerika?
Kalau waktu Alex itu sebenarnya agak ini ya, agak sedikit beda dengan yang lain karena dia itu waktu pendaftaran itu lagi masa COVID gitu. Jadi kan kalau orang anak lain tuh biasanya angkatan lain lah ya, biasanya mereka 2-3 kali ngambil SAT, kemudian habis itu diambil yang paling bagus dari 3 tersebut atau diambil rata-rata. Kebetulan Alex nggak mempunyai kesempatan yang sama karena dia sekali SAT habis itu tahun depannya 2 tahun berikutnya kemudian COVID. Jadi dia cuma sekali ngambil SAT. Jadi akhirnya kita bertumpu kepada nilai IB-nya dia, nilai International Baccalaureate dia. Jadi kalau di IB, di IB itu pas satu semester sebelumnya I think ada yang namanya expected IB score. Nah kita benar-benar bertumpu pada situ untuk kemudian kita cari sekolah mana yang kira-kira bisa dia masuk dengan nilai IB yang dia punya.
Ngomong-ngomong SAT itu tes ya?
Iya.
Tes buat masuk ya. Oke. Nah terus berapa lama nih masa penantiannya? Jadi di saat peralihan dari akhir SMA sampai mulai kuliah itu apa aja tuh yang terjadi atau selama itu yang harus dilakukan tuh apa aja?
Jadi waktu si Alex itu sebenarnya pas dia kelas 3 di bulan-bulan Januari itu udah dapat jawabannya beberapa sekolah gitu loh. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui sekolah mana yang menerima dia itu by bulan Maret. Nah, dari situ dia punya waktu 1 bulan untuk yang mana nih yang mau dia masuk gitu. Nah dari setelah dia milih, dia setelah itu dia mengirim surat untuk mengatakan mau dia akan masuk ke situ. Kemudian sekolahnya itu mungkin selesai sekitar bulan Mei dan kemudian nggak lama sekitar bulan Agustus kita terbang ke Amerika untuk memulai sekolahnya. Jadi berapa 3 bulan lah gitu loh. Tapi sebenarnya begitu dia lulus tuh dia udah tahu sebenarnya dia mau masuk di mana.
Dari mulai proses pendaftaran kuliah sampai hingga penerimaan siswa ya dan dimulainya masa perkuliahan nih. Apakah ada suatu langkah atau suatu persyaratan tertentu yang menurut Anda itu unik gitu atau berkesan ataupun juga mungkin nggak bisa dilupakan?
Mungkin kalau yang unik itu yang tadi sudah mention ya gitu loh, dia generasi COVID yang benar-benar kena COVID banget. Jadi kalau dulu kita bisa bertemu pada tes SAT untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, sekarang kita agak-agak mesti mencari hal-hal lain. Jadi salah satu yang dilakukan juga adalah dia mencoba untuk volunteer yang cukup banyak waktu dia di senior, karena berharap volunteer itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk terima di sekolah di Amerika, karena waktu itu agak sulit untuk mengharapkan nilai SAT karena dia cuma bisa ngambil sekali gitu. Jadi kita mencoba mendiversifikasikan potensi yang ada dari dia.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dan Indonesia terletak pada jangka waktu serta persyaratan yang membutuhkan interaksi yang cukup intensif dari pihak pendaftar dan universitas penerima.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Yeah.